Rojava Türkiye'ye ak haroş pir zûtê guhertin, ev çendekê ku li ser hevdîtinên bi Serokê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Abdullah Öcalan û kuştina sê siyasetvanên Kurd li Parîsê geştibe. Di gelek rojname û televizyonan de li ser kuştina sakine cansız û her du hevalên wê şîroveyên berfireh tên kirin. Li hêjayê gotine ye ku li gorî van şîroveyan îhtimala ku herî zêde derdikeve pêş îhtimala provokasyonê ye. Da ku derbeyek li hevdîtinên bi Öcalan û pengava ku ji bo muzakereyan hatibûn destpêkirin bixe. Pênc roj derbas bûn li hêjî nekujerên berpirsên kuştina sakine cansız Fidan Doğan û Leyla Sölemez hatine eşkerekirin. Avukat û siyasetvanê Kurdî Sedat Yurttaş ji bo dengê Amerîkayê li ser kuştina siyasetvanê Kurdî sakine cansız û hevalên wê dibêje di destpêka hevdîtinên bi Öcalan re gelek pisporan hişyariya provokasyonan kiribûn. Birêz Yurttaş got li gorî wî ew kesên ku ji vê prosesê nedilxweş in ev kuştinkarî pêkanîn û ev yek provokasyon e. Brez Yurttaş, Hazreti Xa ve Hadi Domine.
Kesin dve mesele de sporun tevahişyari de da ku provokasyon mümkune be çekirin u leveli ev provokasyona ku provokasyona biyamji erişa ku li Paris'e, li Avrupa'ya, li Fransa'ya çebiye etişteki pır sosrete burası. Yani eşkereye ku kese ku jive bevajoye acizin kija rengi de be, kija sebebi de be, bla bla bla. Yani eku embejin hatine kuştun lehember ve pevajoe bun an le rehwi bun le piştwi bun ev etişteki ne mühime. Jiber ku bir yara şerkedandini çek ravestani belki çek danini yani ev prosesati ahaftin le bele dve deme de disa bi çek embejin belki jiber fikri wa ya jiber provokasyoni kuştun çiğdi be. Nakokiye prize dedin ava kuda de habine. İhtimal he ku kesin ve provokasyon kırene u kesek u de paş ve provokasyon ede hene. Hastine ku kurda bakın dujya dinavina kuda kals bakın.
Sedat Yurttaş dibeje penga ve hevdisnan dve bizelali be. U zutur bi meşe nexwe, ew aliyen kud nedil xweşin, ihtimala ku provokasyonin mezintir derxinin holi çedibe. Siyasetvan Kurd ve hadi domine.
Dve nikaş u ev pevajo bizelali bi meşe u gavin xurt ben avetin, gavin zu ben avetin ku hin provokasyonu mezinji bi servida nevin u hamu pevajo nekhatim mine jiber ku ciki mine Paris eger ev provokasyon çebe Vandera ka ve provokasyonu çava çebin brasti ez mine hemvelati eki be endişeme.
Sedat Yurttaş, jibu hevdîtinên ku bi Abdullah Öcalan re dest pê kirine jî dibêje, ew ve pêşveçûnê bi xêr dibîne û divê şer û mirin êdî bi dawî bibin. Siyasetvanê Kurd dibêje dewlet êdî fêhm kir ku bi şer û kuştinan nikare PKK biqedîne. Û PKK jî fêhm kir ku şerê rizgarkirina neteweyî dişûnde maye. Her du alî jî dîtin ku bi şer ev mesele çareser nabe. Birêz Yurttaş wiha dewamî da gotinên xwe.
خیر دیبینم چونکی دو تشت لورا اشکره ببو. یک دولت ایدی نکاری بو که به شر رو به کشتون و پکیکی یا جی شر چکداری جور تراک افاد فهم کرن. چونکی گلک جار دیبه جین چارپنج ارامه پکیکی قداند چارپنج هزاران هات کشتون لیوله دیسا جینه قدیا هزاویا به واجوه هر هیه. جی آلی دیم به پکیکی جی فهم کر که به شر چکداری میناکین که بره گل کرد جی پیشوانین واجی دگرتم برخواه یعنی شر تکوشینا نتوی رزگاری پروریا نتوی ایدی او جی بشونده مایش بروه که جی به شر چکداری او مسئله حال نابه.
سیاستوان کرد دبیشه که دوی کرد تکوشینا سیاسی و دموکراتیک بدن برخواه. جبر که دمه که سیاست دنیای دست نده تکوشینا بچکشی انجام ناده. سدات یورتش و ها دوام دکه.
دوی کرد تکوشینا سیاسی بگرن برخواه و دموکراتیک بگرن برخواه و لگوری ویجی هزا خل سروی تکوشینا خورد بکن. جبر که دنیای ده پرسکره که چاره سر دبن سیاست دنیای دست بده چاره خواتینه دما سیاست دنیای دست نده چک جیه به انجام ناینه یعنی مدیکو خودیه چک خودیه هز بنجی بوا به دجی سیاست دنیای بن براستی تک دیچن
سدات یورتاش ده بجه دوی ایو مذاکره دوام بکن او نه تنه خواستکن دولتی ورندیتن دوی دولت شیچاوین خواهش دخواستین کردان نگره. سیاستوان کرد سر و مجارشی و ها دوام دکه.
Ev müzakere ez tiştekî bi xêr dibînim, baş dibînim. Divê ev bê xurtkirin lê belê ne tenê xwestikên ku dewlet ji Kurda dixwaze, ji PKK, ji Öcalan dixwaze, lê ji aliyê din ve Kurd çi dixwazin, kîjiya mafû, azadî ve di kanûna bingehîn de cî bigirin, di kanûnan de cî bigirin, ve kîjiyan guhertin çi be, ve zimanê dayîkê kînga bibe zimanê perwerdehî ji bo gelê Kurd, ve şaredarî ve çiçak muhtariyeta xwe qezenç bikin ji ber ve kîjî evanajî gelek girîngin mîna pakêtekî, mîna pêvajoyekî gav bi gav divê bi civere divê li gorî min kesên rewşenbîr, kesên ku dinivîsin kêm zêde hizirîna we heye, divê ew jî piştgirî bidin vê pêvajoyê û li hember provokasyona jî hayş xwe.
Siyasetvanê Kurd Sedat Yurtaş dibêje li gorî qebûla dewletê û medyayê hevdîtinê bi Abdullah Öcalan ve müzakere ne û dide zanîn ku ev danûsendin ji ên berê cuda ye. Siyasetvanê Kurd gotinên xwe wiha bidawî dike.
Ji berê cudatiya wî çiye, berê qasê ku di pêvajoya Osloyê de hat dîtin, qasê ku berê jî nodû heftada hînberiya wî jî hinek ez jî di nav de bûm, hinek tiştê bûm, wê çaxê zêdetir ji bo ku hinek pêvajoya bi silametî derbas bikin, yanî ji bo ku hilbijartin bi silametî derbas be, tevlehviyek mezin çêne be û hilbijartin nekeve xeterê, ji bo wî hate çêkirin lê bêrî îro êdî hêvî dikim. Ne ji ber wan sedema we, ji ber ku him risk mezin bûye, xetere mezin bûye, ji bo her du aliyan jî kesê ku bi rastî vê pêvajoyê bixetimîne ya jî nikaribe hilgire di binî de bimîne, wê xisark alî kîjî alî be, wê xisarên mezin bibîne. Ji ber wê yekê jî ez divêm vaj ji yedina cudatir e, hêvî dikim di heman devê de ev tiştekî mayînde ye û ev tiştekî bi bingeh e, ji her demî bingeh hawî xurtir e. Lê eşkereye ku pêvajoyên welê ku pirsgirêkin sed sala çareseriyê mîna arman digirin berxwe, yani ihtimal heye ku gelek erişên çavkaniye wan nediyar jî çêbin. Ji ber wê yekê divê ev pêvajo, ev müzakere ji êdina him cudatir him jî baştir e, hêvî dikim gavekî berê hîn xurttir bibe li gorî naveroka wî ji dewlet jî gav vavêje û ev mirin û kuştin êdî bikede.
Hecîcan Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.